Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення. 19 година в Києві. Це «Свобода сьогодні». І я, Людмила Ванник, вітаю вас. Кінець тижня 2 лютого, яким запам'ятають цей день в Україні та світі. З Путіним зарано домовлятися, а з Назарбаєвим про все домовилися.
Вопросы Одесса-Броды мы обсуждаем уже много лет. Что касается казахстанской стороны, мы проблемы большой в этом не видим.
Сегодня косовські албанці отримають новий статус, але не незалежність.
A future Kosovo where members of all communities, Albanians, Serbs and other communities, can live a dignified.
У Празі пройшла європейська прем'єра нового фільму Мілоша Формана «Привид Гойї».
Byl to pro mě velký zážitek a myslím si, že ony symboly, které Goya stvárnil ve své tvorbě, odrážely tu bouřlivou dobu.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Дякую, Людмило. Говорити про конкретні проекти в газовій сфері між Україною і Росією зарано, вважає президент Віктор Ющенко. Разом з тим, на прес-конференції під час зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим Віктор Ющенко позитивно характеризував домовленості з Казахстаном щодо нафтопроводу Одеса-Броди.
Ми договорилися про створення робочої групи, ціль якої поработати над вопросами.
Ми домовилися про створення робочої групи, мета якої попрацювати над питаннями реалізації функціонування транспортного коридору, включаючи і нафтогін Одеса-Броди-Гданськ. Проект, над яким багато років працюють кілька країн, і зараз ми знаходимо його у дуже високій фазі готовності для ухвалення відповідних політичних та економічних рішень на найвищих рівнях.
Політичних і економічних рішень на самих високих рівнях.
Так сказав президент Віктор Ющенко, а лідер Кабміну Юлія Тимошенко розкритикувала ідею об'єднання видобувних газотранспортних активів України і Росії. Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.
Всі маніпуляції, які ведуться сьогодні навколо нашої газотранспортної системи, в обмін на якісь манівці, це є велика авантюра афера, і це є безумовна здача національних інтересів України. Так само, як здачею національних інтересів була і залишається Росукренерго.
І посланець ООН представив лідерам етнічних албанців пропозицію щодо статусу Косово. Після зустрічі з Марті Ахтісарі президент регіону Фатімір Сейдіу заявив, що запровадження плану перекреслює сподівання на незалежність Косово. Людмило, в мене на цьому все.
Дякую, це був Василь Зілгалов. А до статусу Косово ми повернемося у нашій програмі за кілька хвилин.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні у Києві. Цього дня зустрічали казахстанського президента і коментували вчорашні пропозиції президента Росії. Звичайно, у фокусі знову були енергоносії, а докладніше розповість київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Робоча група, про створення якої домовилися Віктор Ющенко та Нурсултан Назарбаєв, має займатися перспективами українсько-казахстанської співпраці у енергетичній сфері. Йдеться, зокрема, про питання нафтогону Одеса-Броди-Гданськ, будівництво якого розпочалося понад 10 років тому. Нурсултан Назарбаєв.
Вопроси Одеса-Броди ми обговорюємо вже багато років.
Питання Одеса-Броди ми обговорюємо вже багато років. Що стосується казахстанської сторони, то ми великої проблеми у цьому не бачимо. Але є інші питання, які стосуються подальших поставок. І тому, щоб зрештою перейти до справи, ми створили робочу групу, яка у першій половині цього року має розглянути усі проблеми – фінансування, об'єми нафти, переробка, подальший продаж. І тоді ми з'ясуємо, що перешкоджає вирішенню цих питань.
Щоб нам вирішити ці вопроси.
Зазначив Нурсултан Назарбаєв. Віктор Ющенко також переконаний, що питання українсько-казахстанської співпраці сьогодні на часі. А от говорити про конкретні проекти у газовій сфері між Україною та Росією, на думку Ющенка, зарано.
Що стосується діючої газотранспортної артерії, це стратегічний актив України, об'єкт, над яким згідно з законом сформована державна монополія, державне управління, і все, що пов'язане із модифікацією, вимагає дуже уважного і обережного підходу. Моя позиція у цьому питанні формуватиметься на принципі реалізації українських національних інтересів.
Так Віктор Ющенко прокоментував вчорашню заяву російського президента Владіміра Путіна щодо ймовірної участі українських компаній у видобутку енергоресурсів на території Росії, а також створення газотранспортного консорціуму. Натомість український прем'єр Віктор Янукович раніше не виключив можливість передачі активів української газотранспортної системи в обмін на паритетну участь у газовидобуванні Росії. Україні варто думати про довгострокову перспективу, каже директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Газ – така категорія, що вона вичерпується, що вона не є вічною, а якщо сьогодні передавати магістралі комусь у користування і акції відповідні, то це означає, що газ закінчиться, а магістралі відійдуть тому, хто прагне їх отримати. Тому з цих мотивів я б не вдавався до таких кроків і прораховував би далекостроковий варіант, а що буде далі, через 20 років, через 30, енергетичну залежність втративши один раз, можна потім до неї не повернутися.
Перед тим, як говорити про такі глобальні проекти, Україна мала б створити потужну національну акціонерну компанію міжнародного рівня, яка б займалася бізнесом, а не брала участь у політичних іграх. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко.
На сьогодні Україна не має механізму, який би мог би реалізувати цю ідею, тому що та компанія НАК «Нафтогаз України», яка повинна реалізовувати цю ідею, вона поки що фінансово достатньо слабка, в неї низький рівень культури, якості корпоративного управління, і вона не тільки не може інвестувати в міжнародні проекти, але в неї не вистачає коштів навіть для розвитку своєї інвестиційної програми всередині країни.
Отже, що у залишку? У залишку робоча група, яку Україна і Казахстан домовилися створити, і яка розроблятиме спільні проекти в енергетичній сфері. А от до конкретних спільних енергетичних проектів з Росією президент України поки що ставиться з великою обережністю. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Американська правозахисна організація «Дім свободи», яка оцінює рівень розвитку демократії у світі, в своєму останньому дослідженні дала Росії дуже низьку оцінку. Але навіть такий рейтинг невірний, каже Радіо Свобода Андрій Іларіонов, який протягом 5 років був економічним радником президента Росії Владимира Путіна. Після того, як пан Іларіонов покинув адміністрацію президента Росії у 2005 році, він різко критикує політику Кремля. Російський економіст, який нині працює старшим дослідником в інституті Като у Вашингтоні, дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Пане Іларіонов, ви вважаєте, що Захід не розуміє того, що діється в Росії. А як ви оцінюєте те становище?
Создання просто нового політичного, економічного, ідеологічного режиму.
Це створення нового політичного, економічного та ідеологічного режиму. Насправді, загалом він уже створений. Мій термін, може він не найкращий, це корпоративістська держава. Звертаю вашу увагу, не корпоративна держава, зразки якої ми бачили в Італії, Іспанії в 1920-30-х роках, а корпоративістська держава, де влада опинилася в руках корпорації, члени якої зайняли всі провідні позиції в політичній, економічній, ідеологічній, інформаційній та в інших сферах життя. Ці люди підтримують одне одного, належать до однієї організації, не підлягають звичайним законам і протиставляють себе цілому суспільству. Їхня ідеологія – нашизм, тобто розмежування нас і чужих. І ще один елемент корпоративістської держави і нашизму – це широке і масове застосування сили щодо опонентів. Це культ насильства, який проповідує офіційна пропаганда на всіх офіційних каналах із ранку до ночі.
На всіх офіційних каналах з утра до вечора.
Ви сказали, що ці люди поза звичайним законом. Чи є у них закони для себе?
У них є свої закони, які полягають у тому, що той, хто зачепить нашого, той і дня не проживе. Конфлікти розв'язуються так, як і в інших соціальних організаціях, відомих із історії Півдня Італії.
Чи схожа нова російська еліта на номенклатуру радянських часів, на вашу думку?
Так, звісно, некоторі вже назвали це нова номенклатура.
Так, звичайно, дехто вже назвав її новою номенклатурою. До певної міри це так, адже члени цієї номенклатури не отримують посади відкритим конкурентним методом. Радянська номенклатура була більш ідеологічною. Для неї визначальною була вірність певним догмам. Тут головне не ідеологія, а особисті відносини. Людина не може стати членом номенклатури через те, що демонструє свою готовність. У цій системі обирає сама номенклатура.
Вибирають сама номенклатура.
Пане Іларіонов, незабаром в Росії відбудуться парламентські вибори. Що ви очікуєте від цьогорічних виборів?
Чесно говоря, слідіть за перипетіями так називаємої політичної...
Щиро кажучи, слідкувати за перипетіями так званої політичної боротьби мені не цікаво, бо це імітація боротьби, дійство, яке не має відношення до реального життя. Для того, щоб зробити прогноз, як можуть розподілитися місця в Державній Думі за результатами грудневих виборів 2007 року, потрібно аналізувати не політичні чи виборчі симпатії російських громадян, а останні розробки управління внутрішньої політики адміністрації президента.
Управління внутрішньої політики адміністрації президента.
На запитання Радіо Свобода відповідав Андрій Іларіонов, який протягом 5 років був економічним радником президента Росії Володимира Путіна.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
А з вами «Свобода сьогодні» і головна міжнародна подія цього дня. Спеціальний посланець ООН Марті Ахтісаарі вручив у Белграді керівникам Сербії та Косова сьогодні свій проєкт врегулювання остаточного статусу цієї провінції. До цього дня документ тримали у величезній таємниці і сьогодні завісу привідкрили. І, як виявилося, після перших реакцій документом не задоволені ані косовські албанці, як ми вже чули з випуску новин, ані серби. Що ж це за пропозиції були в документі, знає кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамич. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Михайле, розкрийте нам те, що до сьогодні трималося в такій великій таємниці.
Ось, бачите, бюро Ахтісарі після розмов у Белграді та Приштині о 16-й годині оприлюднило лише окремі частини документу, а не повністю. Документ має приблизно 60 сторінок та додатки. А щодо основних елементів, то Косово матиме свою конституцію, матиме право укладати міжнародні угоди та виступати та вступати у міжнародні організації. Провінція матиме свій прапор, герб та гімн, однак в документі жодним словом не сказано, що Косово буде чи не буде незалежною державою.
Отже, для албанців це практично велике розчарування для косовських албанців. Вони, напевно, очікували набагато більше. Пане Рамич, сьогодні посланець Ахтісарі провів прес-конференцію. Що журналістів найбільше цікавило на цій конференції?
Пропоную спершу послухати одну з його відповідей.
The aim of the settlement is to lay the foundations.
Метою врегулювання статусу є покласти підвалини для майбутнього статусу Косова, яке було б життєздатним та стабільним, майбутнього Косова, в якому всі громадяни, албанці, серби та інші, можуть жити достойним, безпечним та економічно підкріпленим життям.
Can live a dignified, safe and economically more sustainable life.
Так сказав Ахтісарі, а журналісти, зокрема, ставили запитання, чи провінція стане незалежною державою. Ахтісарі відповів, що останнє слово буде не за ним, а за Радою безпеки ООН. І він додав, що Белград та Приштина упродовж лютого матимуть вдосталь часу для того, щоб висловити свої зауваги та додаткові пропозиції.
Пане Рамич, як на цей документ відреагували сербські урядовці? Тут варто, звичайно, нагадати, що саме їхню позицію активно підтримує Росія, яка володіє правом вето в Раді безпеки ООН.
Так, найкраще було б послухати, що сказав президент Борис Тадич у зверненні до громадян.
Nametnuta nezavisnost Kosova kosila bi se sa osnovnim principima međunarodnog prava.
Navjazana nezalежність Kosova суперечила б міжнародному праву і була б дуже небезпечним політичним та правовим прецедентом. Наразі чекаємо першу сесію новообраного сербського парламенту і перебуваємо на початку переговорів щодо нової влади. Тому я скличу усіх лідерів парламентських партій, щоби поінформувати їх про план Ахтісарі. Сподіваюся, що ми знайдемо шлях što bi zakistiti nacionalni i ta državni interes Srbiji, kazao Tadić.
Uveren sam da ćemo naći način da nastavimo da branimo nacionalni državni interes.
І це би було прецедентом також не лише для Сербії, а і для інших країн, зокрема, можна назвати Придністров'я, Чечню.
Саме так, сербські оглядачі зазначають, що Тадич мав на увазі поряд з тими, що ви згадали, ще Північну Осетію, Нагірний Карабах тощо. І саме тому у Белграді висловлюють сподівання, що Москва у контактній групі виступить проти плану Ахтісарі та що в Раді безпеці разом з Пекіном накладе вето на проект резолюції, який передбачав би незалежність Косова.
Отже, як говорив сам Ахтісарі кілька днів тому у Відні, коли почали говорити про цей документ, що після того, як він 2 лютого, тобто сьогодні, його представить белградській і косовській стороні, то тільки тоді і почнуться справжні проблеми. Дякую, це був на прямому зв'язку із Белграда наш кореспондент Михайло Рамич у Києві, 19.15. Це «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі «Чому банківська система Казахстану приваблює інвесторів з СНД?»
Қазіргі кезде банктер халықаралық стандарттарға өте жақын.
Як зігріти місто Тирсою, знають у Львові.
Львівщина – багатий край на деревину. 1 кілограм брикетів Тирси у 3,5 рази більше віддає тепла, ніж, скажімо, звичайні дрова.
Любовна суперечка родини Берлусконі стала об'єктом міжнародних ЗМІ.
Se le donne italiane devono avere una rappresentazione, non è certo attraverso questo gesto della signora Berlusconi.
Як бачите, у нас ще дуже багато цікавих тем. Ми поговоримо також і про прем'єру останнього фільму Мілоша Формана, даруйте. Але все це після анонсу.
Україна хоче розробляти з європейськими компаніями інвестиційні проекти, зокрема, в галузі енергетики. Український уряд опрацьовує плани, як і коли нафтогін Одеса-Броди працюватиме в прямому напрямку. Партія регіонів хоче, аби влада і опозиція були не ворогами, а партнерами. Про все це в інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром України Андрієм Клюєвим. Слухайте програму перед мікрофоном «Свободи» сьогодні о 19.30.
Все це через 14 хвилин, а ми в «Свободі» сьогодні знову повертаємося до візиту казахського президента в Україну. Які економічні плоди принесе цей візит? Сам Нурсултан Назарбаєв вважає однією з перспективних сфер для співпраці двох країн банківську систему, банківську сферу. А в Києві він запросив українських бізнесменів до співпраці зі своїми казахськими колегами. Дослідження «Радіо Свобода».
Стрімкий розвиток банківської системи Казахстану давно привертає пильну увагу банкірів з країн СНД, зазначалось, зокрема, на конференції, що відбулась на лондонській фондовій біржі. Не приховує свого захоплення нинішнім станом банківської системи Казахстану і фінансовий аналітик міжнародного департаменту ATF банку в Алматы Кайрат Беріков. Зараз банки Казахстану працюють близько до міжнародних стандартів. Вони готові перейти на міжнародні стандарти повністю. Відкриваючи рахунок, здійснюючи будь-яку операцію, казахстанські банки намагаються слідувати всім загальновизнаним міжнародним канонам. Можна сказати, що наша банківська система досягла фантастичних результатів. Втім, як зазначав сам президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, нинішні успіхи банків мають і інший бік медалі. На думку президента, казахстанські банки дають забагато кредитів, а це може призвести до ускладнень в управлінні національною економікою. Але голова Національного банку Казахстану Анвар Сайденов закликає не панікувати. Я б не називав це небезпечним, адже зростання кредитування пов'язане із загальним зростанням економіки. Ми маємо понад 10% зростання валового внутрішнього продукту. Я би сказав, що швидше занадто великі об'єми кредитування потребують більш пильної уваги Центрального банку та агентства спостереження. Зростання банківських послуг на пострадянському просторі навпрост стосується України, адже після вступу України до СОТ будь-які іноземні банки зможуть відкривати філії на її теренах. Це передбачає нещодавно ухвалений закон про банки та банківську діяльність. Експерти не виключають, що саме банки пострадянських країн одними з перших можуть вирушити шукати щастя в Україні. Тим часом в Асоціації українських банків закликають не поспішати безоглядно відкривати обійми іноземним банкам. На думку членів асоціації, потрібно запровадити 5-річний мораторій на допуск іноземних банків в Україну. Інакше, прогнозують в асоціації, українська банківська система просто зникне, не витримавши конкуренції.
З вами «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Далі наша рубрика «Ваш голос на свободі». Сьогодні на прес-конференції Юлія Тимошенко, як ви чули на початку програми з новин, заявила, що не братиме участі в круглому столі за участі президента, спікера Верховної Ради та прем'єра. Попередньо Віктор Ющенко, Олександр Мороз та Віктор Янукович домовилися зустрітися 14 лютого. І ось Радіо Свобода звернулося до слухачів із запитанням, чи слід лідерам держави знову збиратися за круглим столом. І ось що відповіли на це запитання в українській столиці.
Я думаю, потрібно розбиратися.
Є над чим поговорити, є що обсудити. Криза в Україні і все, що до неї відноситься.
Треба щось вирішувати, так далі просто не може бути. Я думаю, треба подумати про людей, не тільки про свої амбіції. Коли ми їх вибирали, люди піддалися на ці їхні обіцянки, цяцянки.
Є маленьке но. Якщо не будуть думати о нашому народі, коротше, не беремо Київ, а беремо області там, де дуже плохо. Вони, коротше, цього не знають, вони не бачили. Вони не знають, що таке дуже плохо. Це на 200 гривень прожити в місяць.
Я думаю, что, в принципе, да. Нужны какие-то вопросы совместно. Такие, которые нужны народу больше всего, которые интересуют. Вони повинні вирішати совместно.
Для того, щоб вони обговорили там різні питання насчет народу, для того, щоб було людям добріше жити в Україні.
Обов'язково, щоб прийти консенсусу.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А наступне запитання ось яке. Чи має Україна передати частину своєї газотранспортної системи Росії в обмін на участь у видобутку російського газу? Дві відповіді – так чи ні. І голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Львів'яни винайшли свій спосіб альтернативного палива. Можливо, цей спосіб зацікавить сусідів-європейців. Але цей спосіб, про який йтиметься, запроваджують в життя не на рівні місцевої влади, а на рівні приватного бізнесу. Тирсу, яку використовують як альтернативу паливу, вже давно продають у сусідню Польщу. Подробиці знає Галина Терещук.
Днями комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» розпочало експеримент щодо використання тирса як одного із альтернативних видів палива. Наразі під експериментом перебуває одна ТЕЦ-2, де є можливість спалювати вугілля. Ця ТЕЦ обслуговує майже 150 багатоквартирних будинків. За словами фахівців, завдяки тирсі можна наполовину зменшити витрати на енергоносії. Для прикладу, підприємство купує газ по ціні 686 гривень. Використання тирса як альтернативного палива дозволить цю суму зменшити майже наполовину. Якщо певна кількість енергоносіїв виробляється з 1000 кубометрів газу, то для цього було потрібно 2 тонни відходів деревини. Це коштує 400 гривень. Львівщина – багатий край на деревину. 1 кілограм брикетів тирси у 3,5 рази більше віддає тепла, ніж, скажімо, звичайні дрова. Це вже давно зрозуміли на Волині, але не на Львівщині. Директор «Львівтеплоенерго» Ігор Марчак зазначив.
Ніхто не говорить про те, що можна замінити спалювання газу повністю. Цього не потрібно робити, він все одно буде. Але ми повинні мінімізувати якраз використання самого газу. Тобто не йде мова там про 100%, але про нами звести його там до 40-30% спалюваних. Це, в принципі, є реально.
За рік «Львівтеплоенерго», використовуючи альтернативне паливо, економило б більше 2 мільйонів гривень. При цьому тарифи на теплопостачання для населення не зростали б. Однак для переведення підприємства, бодай частково, на альтернативне паливо потрібно 4 мільйони гривень, щоб технічно забезпечити таку можливість. Депутати міськради не заклали грошей у бюджет, тому нині розмови про впровадження альтернативного виду палива на усіх ТЕЦ залишаються лише розмовами. У мерії Львова цієї проблеми наразі не розуміють. Однак місцеві підприємці зметикували, і відходи деревини, які забруднюють навколишнє середовище, продають у сусідню Польщу. Там їх комплектують у брикети і застосовують як альтернативне паливо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода сьогодні». Цього тижня в Італії розігралася драма, яка вдруге після останніх парламентських виборів розділила ту країну. Приводом для скандалу стало приватне життя колишнього прем'єр-міністра Сільвії Берлусконі. Він разом з дружиною влаштував публічне листування, з'ясовуючи свої родинні відносини. Мас-медії підхопили і не тільки італійські. Подробиці із Рима від Наталки Кудрик.
Сеньор Берлусконі у веселому товаристві співає серенади. Ось і доспівався. Жартівливо докидали йому опоненти і представники жіночої статі. Конфлікт у відомій родині вибухнув той час, як права опозиція Сильвіо Берлусконі, захищаючи сімейні цінності, виступає проти ухвалення закону про легалізацію громадянських шлюбів. Країна розділилася на тих, хто співчуває Сильвіо, і тих, хто захоплюється вчинком його дружини Вероніки. Любовна драма стала основною темою не тільки місцевих, але й світових мас-медіа. Італійці у кав'ярнях і досі пліткують, що ж то було – новий рекламний трюк чи подружжя Берлусконі і справді побило горщики. Американський журналіст Крістофер Уіннер, живучи у Римі майже 40 років, має своє бачення цієї історії.
As Mrs. Berlusconi has been marginalized for years, there have been rumors for years that he's been unfaithful.
Стосовно пані Берлусконі, то вона роками тримала себе ізольовано, і раніше ходили чутки, що він їй зраджує. Нарешті їй увірвався терпець, але він, Берлусконі, виявився досить хитрим і в політичному плані також. Відразу вибачився. Розлючена дружина, чоловік, котрий розкаюється і вибачається, виглядає забавно. Чи змінить це політичну поведінку самого Берлусконі? Чи зашкодить йому у майбутньому? Ні.
Berlusconi behaves politically or cause him encumbrances in the future? No.
50-літня Вероніка Ларіо надрукувала листа на першій шпальті провідної лівоцентристської газети «La Repubblica», котра часто критикує лідера італійської опозиції Сильвіо Берлусконі. Дружина заявила, що компліменти чоловіка на адресу інших дівчат образили її жіночу гідність. Під час телешоу одній жінці Берлусконі сказав, що пішов би за нею на край світу, а інший, що запропонував би їй руку і серце, якби не був одруженим. Багато хто в Італії оцінив вчинок пані Ларіо як перемогу італійських жінок у відстоюванні власної гідності у суспільстві, зокрема перед такими чоловіками-гульвісами, як Сильвіо. Римська журналістка Даніела Бруно вважає, що Вероніці Ларіо не обов'язково захищати жіноцтво, бо італійки останніми роками досягли багато чого у своїх правах.
Якщо італійські жінки потребують свого представництва в політичному і культурному житті країни, то їм абсолютно не потрібні такі учинки, як зробила пані Берлусконі. Поза тим, ми маємо жінок-міністрів, жінок-політиків, які роками відстоюють права і гідність жінок в країні.
На думку журналістки Бруно, привселюдний обмін листами був політично вмотивованим. Це була нова спроба піднести берлусконівський популізм завдяки політичній перепалці. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І ще одна тема залишилася у «Свободі сьогодні», про яку я вам обіцяла. Це прем'єра фільму «Привиди Гойї», яка пройшла у Празі. Прилетів на подію і режисер фільму та співавтор сценарію Мілош Форман. У перекладі назви фільму з англійської на чеську «Привиди Гойї» на цьому перекладі наполіг сам Форман. На його думку, така назва найближче до головної теми – життя геніального іспанського митця і ширше – життя в умовах тоталітаризму. На прем'єрі побувала моя колега Оксана Паленська.
Всі 114 хвилин фільму, в якому важливу роль грає музика, це хвилини могутньої внутрішньої напруги і духовних мук, в яких розкриваються особистий творчий підйом і кризи в житті великого майстра. Це розповідь про велику музу Гої, богобоязливу Інес, з якою його звела доля, а також про протистояння митця з монахом і суперником Лоренцо. Особиста історія розгортається на тлі життя в Іспанії кінця 18 століття, коли над долями усіх королів і бідноти панувала свята інквізиція. Ідея поставити фільм про Гою вперше народилась у Формана, чеха за походженням, у середині 50-х років у колишній Чехословаччині. Ідея визріла в реаліях тоталітарного комуністичного режиму, який за своєю безжалісністю нагадував Мілошу Форману інквізиторські розправи. Зрештою, такою жертвою став і сам Форман, рятуючись від комуністичних привидів. Він був змушений виїхати з Праги на захід. Про це режисер розповів на празькій прем'єрі, наголошуючи на тому, що символікою Іспанії часів Гої, він прагнув провести прямі паралелі між полюванням за відьмами часів інквізиції і процесами з політичними в'язнями за комунізму. На думку Зденька Гарванка, художнього керівника опери Національного театру в Празі, послання Мілоша Формана його сучасники почують.
Мені фільм приніс великі враження. Гадаю, що символи, які проявились у творчості Гої, розкривають буремну добу революції, коли закінчувався період владного абсолютизму і розпочинався час революційного мислення, передусім думок про свободу. І в цьому я бачу послання Формана до нинішньої доби. На кожного фільм матиме інший вплив, але паралелі з минулим чи певне попередження для сучасника в ньому є.
Празькою прем'єрою власник двох оскарівських нагород Мілош Форман перервав майже семирічну творчу паузу. Головні ролі Інес і Лоренца заграли Наталі Портман і Хав'єр Бардем, які приїхали на празьку прем'єру. І хоча фільм знімався в Іспанії, його іспанська прем'єра відбудеться тільки в листопаді. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все у «Свободі сьогодні». Наприкінці тижня програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Гарних вам вихідних і залишайтеся з Радіо Свобода. Наші програми тривають.